angubingelele ngomkele futhi engosini efresh ngingusibonelo Pitty wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Isandla sikaNkulunkulu esophulayo. Isihloko esiqhubeka ngokunamandla kuyiTestamente elidala nelisha. Futhi indaba ezinhle lezo eyiduduzayo ukuthi nebala. Lapho sisengxakini uNkulunkulu uyasonda lapho kanye azosephula. Kunesiqiniseko ukuthi nawe njengami ubile sesimeni la khona udinga ukuphulwa isandla sakhe, amandla akhe, inkuthazo yakhe ukukubamba udlule esikhathini somzimba. Ngakimi kube njalo. Amahubo 34 abhalwa inkosi uDavide icabanga ngokwethembeka kaNkulunkulu eyimeni ezayimantwayintwayi eyayidlule kuzo. Ihubo 34 verse 17 kuya ku-19. Labo bayakhala uJehova uyezwa. Uyabakhulula kuzo zonke inhlupheko zabo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Ziningi inhlupheko zolungileyo. Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Yeka isiqinisekiso sikaNkulunkulu esikhathini la khona udlule emahadla adlene empilo. Uyakuzwa ukukhala kwethu. Uyasikhulula kuzo zonke inkinga zethu. Useduze nonenhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abamoya wabo uchotshoziwe. Haleluya. Kodwa manje kwesinye isikhathi ukwenza konke lokho ngomuntu wakhe ongaba ngomunye wethu. Kwesinye isikhathi uqonda ukuphendula, ukutakula, ukududuza, ukusindisa omunye umuntu ngami nangawe. Sihlobo sami, ukulungela ukuba isandla sikaJehova. Uzohamba na? Yeka inhlanhla yokuba isikhali esandleni sikaNkulunkulu. Isikhali esikhethekile, esilungele yonke imisebenzi emihle. Kodwa ungalenze iphutha, kuzoba nenani ozolikhokha. Lihlale likhona. Ukuba ngabalingisi bakaNkulunkulu kuhle kakhulu lokho. Kodwa khumbula, wasifela kuleso siphambano. Ngakho sihlobo, ngakubuza futhi, ukulungele uzohamba na? Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.